Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Biz hayotimizning qanchalik qiyin kechayotgani, ba'zan muammolarning tuganmasligi-yu ulardan charchaganimiz haqida tez-tez o'ylaymiz. Ba'zan bu haqida nolaymiz ham. Ammo hayot muhabbatdan iborat. Albatta, qiyinchiliklarga duch kelganimizda bu haqida o'ylashni istamaymiz. Biroq shunday bo'lsa ham, bizga quloq tuting. Bu saboq Xudovand bizga o'rgatishni istayotgan bu narsa bizning hayotimizni go'zal qiladi. Shu orqali muammolardan charchagan ko'ngil orom oladi. Hayotimiz muhabbatdan iborat dedik, chunki bizni yaratgan Tangrimizning o'zi sevguvchidir. U bizga shu hayotimizda sevishni o'rgatishni xohlaydi. Biz sevishni o'rganganimizda unga o'xshash bo'lamiz. Muhabbat bilan uning amrlarini bajara olamiz. Xudovandning ham amrlari bitta. O'zgani o'zing kabi sev degan amrda mujassam bo'lgan. Xudbinlik qilmay sevish oson ish emas. Inson zotining o'zi haqida o'ylashi uning tabiatiga xos. Shuning uchun ham Xudovand bizga shu saboqni o'rgatish uchun hayot ato etgan.
Albatta, Xudovand bizdan hammani sevishni kutadi. Ayniqsa uning oilasidagilarni sevishni o'rganishimiz kerak. Havoriy Pavlus o'z maktubida shunday degan edi: "Imonli birodarlaringizni sevinglar. U yana fursatimiz bor ekan hammaga, ayniqsa o'zimizning ahli mu'minga yaxshilik qilaveraylik." Nega Xudoyimiz boshqa imonlilarga alohida muhabbat ko'rsatishimiz kerakligini ta'kidlagan? Nega bir-birimizga shunchalik muhabbat ko'rsatishimizni xohlaydi? Chunki Xudovand o'zining oilasidagilar boshqa narsadan ko'ra oralaridagi muhabbat bilan dong taratishni xohlaydi. Rabbimiz Iso Masih, agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi degan edi. Samoviy shohlikda bizlar hammamiz abadiy birga bo'lamiz va zavqlanamiz. Ammo buning uchun hozir yerdagi hayotimizda sevgimizning abadiy bo'lishi uchun bir oz ter to'kimishga to'g'ri keladi. Xudovand bizga oilaviy majburiyatlar orqali o'z irodasini o'rgatadi.
Bu saboqda o'rganishimiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bir-birimizni sevishni o'rganishdir. Xudovand har birimizdan ruhiy oilamizning a'zolari bilan doimiy munosabatda bo'lishimizni va shu orqali sevishni o'rganishimizni xohlaydi. Birodarlar orasidagi munosabat orqali uchta muhim haqiqatni o'rganamiz. Muhabbatsiz hayot hech nimaga arzimaydi. Pavlus bu haqida juda yaxshi bilgan ko'rinadi. Agar butun yer mulkimni taqsimlab bersam, hatto badanimni yondirishga topshirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, menga hech foydasi yo'q. Muhabbatning dushmani borligini bilasizmi? Biznes muhabbatning eng katta dushmanidir. Biz biznes bilan ovora bo'lib, bor vaqtimizni ishga, hisob-kitob qilishga sarflaymiz. Biz shu ishlar bilan band bo'lganimizda hayotimizning asosiy mazmuni shu deb o'ylaymiz. Aslida esa unday emas. Hayotimizning asosiy mazmuni Xudovandni va boshqa odamlarni sevishni o'rganish.
Muhabbatsiz hayot bu nolga teng bo'ladi. Muhabbat to'abad siz bilan birga bo'ladi. Agar umri tugab oxirgi daqiqalarni yashayotgan odamlarni kuzatgan bo'lsangiz, ularning hech biri umri oxirida "Mening diplomlarimni bering, ularga oxirgi marta qarab olay" demaydi. Ular umrlarining oxirida odamlarni o'ziga yaqin bo'lgan odamlarni ko'rishni istaydi. Biz oxirgi daqiqalarda muhabbat va munosabat hayotdagi eng muhim narsalar ekanini yaxshi anglaymiz. Bizga muhabbatimizning qanchalik ko'pligiga qarab baho beriladi. Xudovand bizning qanchalik ruhan yetuklikka erishganimizda boshqalar bilan munosabatimizga qarab belgilaydi. Jannatda Xudovand o'z ishing haqida gapir, bankda qancha hisobing bor yoki qiziqqan mashg'ulotlaring qanday edi deb so'ramaydi. Iso Masihni sevishimizni ko'rsatishning eng yaxshi yo'li bu uning oilasidagilarga muhtoj paytlarda yordam berishdir. O'ylab ko'ringchi, oxirgi marta qaysi muhtoj birodaringizga yordam berdingiz?